Jste ve společnosti Signál Rádia, přímý poslech vám od mikrofonu přeje Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je Miloš Petera, poslanec parlamentu České republiky za ČSSD. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Jenom ještě dodám, že vy jste také náměstkem středočeského hejtmana za oblast dopravy a také mimo jiné i starostou města Nymburka. Ovšem my začneme na té vládní úrovni, protože máme po volbách téměř 3 měsíce, vláda doposud není jmenována, není ani de facto předseda vlády, je pouze pověřen Bohuslav Sobotka. Jaká vládne nálada uvnitř ČSSD?
No tak samozřejmě my už jsme rádi, že tento proces se chýlí ke konci a věřím tomu, že Bohuslav Sobotka v pátek bude jmenován premiérem a že potom do 14 dnů bude sestavená jmenována vláda, protože si myslím, že je potřeba už pracovat a rozpracovat státní rozpočet na rok 2014 a pracovat už na plný výkon. Samozřejmě ta 3měsíční doba je u některých poslanců frustrující, protože přeci jenom od voleb už uplynula dlouhá doba, je potřeba dělat zásadní rozhodnutí. Já myslím si, že je nejvyšší čas, aby vláda byla jmenována.
Je to takové od nikud nikam takové období bez vlády, přesto pan prezident si celou situaci vychutnává.
Tak samozřejmě pan prezident využívá vlastně ten proces vlastně na hranici ústavy a věřím tomu, že už nic nebude odkládat. Myslím si, že by to mělo skončit jmenováním premiérem. My teď řešíme v současné době problém, že nám odstoupil kandidát na ministra pro sociální oblast a v gremium bude muset hledat urychleně náhradu a věřím tomu, že se to podaří a aby jsme ten proces pokud možno nespomalovali.
Co tedy dělá poslanec, když vlastně teď nezasedá poslanecká sněmovna? Nejbližší schůze sněmovny je naplánovaná na příští týden.
Tak samozřejmě každý poslanec, a my jsme měli těchto prvních 14 dní, že se pohybujeme v regionu, tak vlastně má své poslanecké dny a shodou okolností dneska jsem měl schůzku se soukromým zemědělcem, vlastně rodinnou firmou, kde jsme řešili problémy, které mají a samozřejmě řešili jsme i možnosti, jak pomoct v jejich činnosti, protože mají problém v rámci legislativy s výstavbou nového prasečáku. Takže samozřejmě ty práce, když si naplánujete, tak je dost. Já ještě v současné době už mám otevřenou jednu poslaneckou kancelář a příštím týdnu bych chtěl otevřít druhou v Poděbradech, takže ta by měla být příští ten slavnostně otevřená a tam bych měl mít taky poslanecký dny, takže práce je.
O zemědělství samozřejmě vy práce máte více než dost, protože jste odborník přes několik oborů. Proto bych se rád pozastavil u zemědělství, protože jednak jste zemědělec, jednak rozumíte potravinářskému průmyslu a vodohospodářství. Když se podíváme na současný stav zemědělství, v čem vidíte vy největší problém? Co by se mělo změnit?
Tak samozřejmě zemědělství je postavený na dotační politice a samozřejmě vlastně tím, že je schválen rozpočet a musím tady se pochválit, že se podařilo do zemědělství napumpovat víc peněz, než bylo v loňském roce a ten rozpočet je navýšen v řádu, myslím, asi o 3 miliardy korun, takže to je pozitivní. Samozřejmě trápí nás několik věcí, neustále klesající živočišná výroba, tam vidím, že je potřeba stabilizovat tento proces. V té ostré výrobě, tam se dneska je to celý zaměřený na řepku a na obiloviny a já za sebe si myslím, že to není úplně ideální stav, ale samozřejmě každý zemědělec musí prodat a to je cesta, jak by dojde u něj k penězům. Takže my bychom měli vyjednat co nejlepší podmínky v rámci Evropské unie, aby jsme snižovali ty rozevřené nůžky mezi dotační politikou zemědělců v České republice a vlastně v západních zemích, kde je ta dotační je daleko vyšší. Takže věřím tomu, že i já se budu moc příčinit, aby se tato věc zlepšila.
Přiznám se, že tomu příliš nerozumím, tomu, že na jedné straně nám klesá živočišná výroba drasticky za těch 20 let šla dolů, na druhou stranu se k nám dováží čím dál tím více masných výrobků právě z Evropské unie a z těch západních zemí, kteří si to asi zřejmě umí líp zorganizovat nebo jim nadržovat.
Já se domnívám, že je tam, oni mají ty staré členské země, mají lepší dotační politiku, mají vyšší částky na dotace do zemědělství a potom, když vyvážejí ty svoje produkty, tak jsou levnější než v Čechách. My máme problém, že třeba vlastně u velkovýkrmen prasat vlastně dneska se prodává pod výrobní cenou a to stavka samozřejmě každý zemědělec nemůže dlouhodobě dělat a dneska se dováží velké množství vepřového z Islandu a dalších zemí, takže to vidíme jako jeden problém.
Samozřejmě, to je typický zemědělské oblasti.
No a potom další problém je, že se sem dováží hodně rostlinných produktů z Polska. Tam jsem strašně rád, že jsme to přitvrdili hlediska kvality a že se snažíme tu kvalitu i u těchto dovážených výrobků vyžadovat, protože měli zde byly ty potraviny nekvalitní. Takže je to daný tím. Potom samozřejmě v neposlední řadě dneska hodně potravinářských řetězců je v rukou cizích a zahraničních firem a tam se můžeme jenom domnívat, že se preferují i výrobky z těchto zemí. Takže těch problémů je opravdu hodně a zemědělství je velmi specifická oblast.
S naším dnešním hostem Milošem Peterou, poslancem, jsme se dostali k tématu zemědělství. Když to vezmu selským rozumem, tak samozřejmě, co si vypěstujeme, to si sníme a když nám to dojde, tak bychom si to měli nakoupit, ale tohle nějak prostě nefunguje.
Ono to nefunguje a nemůže to fungovat, protože máme v současné době jednotný evropský trh v rámci Evropské unie a vy nemůžete žádný stát diskriminovat. A je to vlastně daný na nabídkou a poptávkou a kdo je levnější, tak ten zřetěz...
Ale tím diskriminují nás.
Tím diskriminují nás a já bych tady chtěl říct ještě pro posluchače jednu věc, že zemědělství to není jenom výroba vlastně masa a vlastně rostliny, které se pěstují, ale to je i krajinotvorný prvek. Tam je velmi potřeba vidět i tuto oblast a vždycky zemědělství ovlivňovalo celý venkov, takže my bychom si na tohle měli dávat velký pozor, protože to není jenom o tomhle, ale kdy všechno ty zemědělské podniky podporovaly samosprávy jednotlivých obcí a to si myslím, že v současné době ztrácíme a proto ty samosprávy mají problém.
Vy jako poslanec, poslední otázka k tomuto tématu, můžete do zemědělství zasahovat svými postřehy, nápady a především zkušenostmi?
Samozřejmě, protože shodou okolností dneska probíhal zemědělský výbor, který řeší konkrétní věci a na tyto výbory jsou zvaný náměstci, někdy i ministr zemědělství, takže samozřejmě ty naše podněty můžeme dávat a můžeme dávat i návrhy na usnesení, kterými se potom na ministerstvu zemědělství zabývají. Samozřejmě je několik oblastí, které mě osobně velmi zajímají. Já jsem se vždycky staral o to, aby nedocházelo k záboru zemědělského půdního fondu na kraji a tuto věc bych chtěl se snažit, aby se omezovala i v rámci mé činnosti v poslanecké sněmovně. Připravuje se, protože byl stažen zákon o využívání zemědělského půdního fondu a vlastně o částky, které jsou za zábor zemědělského půdního fondu. Takže to je věc, kterou bych se taky chtěl věnovat, protože musíme si půdu chránit a hlavně v těch oblastech, kde je velmi půda úrodná, tam patří i celá ta oblast Nymburská, Boleslavská, Mělnická a dalších oblastí.
A právě takovýto dotazy vy posluchači můžete pana poslance Petera zahrnovat. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s naším dnešním hostem poslancem Milošem Peterou. Teď přejdeme do druhé vaší role, což je odborník přes dopravu, protože jste také v současné době náměstkem středočeského hejtmana pro oblast dopravy. Středočeský kraj je specifický, protože prstencem kolem metropole, kolem hlavního města Prahy. Je to problém, který se řeší neustále, ať už tady bylo jakékoliv politické úskupení. I před rokem 1989. A pojďme teď konkretizovat, co nejvíc vás v současné době pálí. Jak celý ten prstenec kolem Prahy dopravně koordinovat, protože spousta lidí dojíždí do zaměstnání právě do hlavního města a tak dále.
Tak to má dvě roviny. Jedna rovina je vlastně síť silnic, to znamená, které máme v majetku a těch je asi 8700 kilometrů, které musíme nějakým způsobem udržovat, investovat do nich. A druhá oblast je regionální doprava. Ta regionální doprava je autobusová, železniční a u železniční dopravy tam máme dlouhodobou smlouvu s Českými dráhami o využívání regionální dopravy, kde se na tom podílíme finanční částkou přes miliardu korun. U ty autobusové dopravy tam my vidíme velkou možnost, jak zregulovat a jak zefektivnit dopravu ve spolupráci s Prahou. A proto už celý minulý rok zasedala komise, která se snažila vytvořit a snaží vytvořit jednotný integrovaný systém autobusové dopravy, aby jsme nekopírovali určité linky, které jezdily plně stejnou trasu, ale jednou bylo pod pražskou integrovanou dopravou a druhou bylo pod středočeskou integrovanou dopravou. Takže to je můj velký úkol, který bych chtěl, aby jsme v letošním roce, pokud možno už v určitých oblastech, vyzkoušeli a vlastně umožnili občanům tento systém využívat. V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že na jednu jízdenku on by mohl vlastně dojet až třeba na hlavní nádraží, mohl by využívat oba ty systémy, takže já si myslím, že to je velké plus pro obyvatele střední Čech. Oni dneska můžou tu pražskou integrovanou dopravu využívat, ale jenom v určitých místech, a my bychom to chtěli implantovat do celých středních Čech. To samé na druhou stranu pro pražskou aglomeraci je toto velmi zajímavé, protože se potom dostávají do oblastí Středočeského kraje. Takže to je jeden ta oblast, která je velmi podstatná. A druhá je samozřejmě investiční a vedle toho údržbová. Tam bych chtěl říct, že nám hlavně v ty údržbové chybějí peníze, a shodou okolností minulý týden jsme řešili se svazkem obcí okolo Prahy, jak zlepšit vlastně údržbu, hlavně v sekání příkopu a dalších věcí. Nakonec jsme se shodli, že ty prostředky jsou omezené. My jsme schopni v rámci toho roku posekat vlastně tu vedle komunikace dvakrát za rok, což někdy by je velmi málo, a my hlavně musíme hlídat u křižovatek, aby se byla zajištěna bezpečnost silničního provozu, aby bylo do křižovatek vidět, a někdy to je problém, a domluvili jsme se, že musíme úzce spolupracovat s obcemi, aby jsme toto zlepšili. Takže to jsou ty oblasti, které jsou problémové, a tady bych chtěl jenom podotknout, že jsme vlastně byli rádi, že se Státním fondem dopravní infrastruktury jsme dostali dost dotací v loňském roce, řádově přes miliardu korun na povodňové škody, které jsme mohli investovat do oprav komunikací, které probíhají ještě v současné době.
Doufejme, že další fond nebude potřeba. Nicméně u té pravy, když jednáte s těmi jednotlivými obcemi, nebylo by jednodušší, kdyby tam v tom intravilánu té obce si to posekali sami a vy jim pouze proplatíte práci?
U nás to už funguje tak, že my samozřejmě ty obce si to sekají na svém území, a my to děláme taky, že my si ty práce nasmlouváváme od firem, které jsou dlouhodobě uzavřeny, a je to asi myslím kolem 11-12 firm, které zajišťují právě tu údržbu ve Středočeském kraji. V tom problém není, problém je v těch penězích. My jsme schopni to posekat, ale jenom pro občany ty dvě posekání stojí za rok 100 milionů korun. No to se to nezdá, to jsou obrovské peníze, to není jenom posekání, musíte umýt značky, musíte umýt ty patníky, jsou tam další věci, opravit značky a další, takže těch prací je strašně moc, a to už nemluvím o tom, že musíte dělat výspravku komunikací, někde musíte sfrézovat, znova zaasfaltovat, takže těch prací je strašně hodně.
Ale vzhledem k tomu, že zima je mírná, tak zatím šetříte, co se týká posypového materiálu. Tak,
co se týká posypového materiálu, šetříme, ale nemůžeme říct, že šetříme ze 100%, protože tady je potřeba vidět, že i tyto firmy musí držet pohotovost, takže ty pohotovosti tam
jsou. Takže i když se nevyjede, tak jsou samozřejmě něco
pohotovosti, stojí. Takže tam určité finanční prostředky jsou, ale na tom materiálu určitě šetříme. No a musím říct, že jsme rádi. Uvidíme, že jestli bude tam zima letos opravdu mírná.
Dlouhodobým tématem je také severní obchvat Prahy. Petr Bendl, prvníž to vlastně historicky hejtman Středočeského kraje, tak toto téma otevřel, ale nikdy to nedoběhlo ani přes další volební období. Rýsuje se něco?
Tak my jsme, existuje vlastně skupina, která se tím zabývá, my to koordinujeme i s Prahou, protože zase je potřeba říct, že většina toho obchvatu vede po pozemcích hlavního města Prahy. My se tam dostáváme jenom v určitých oblastech okolo Suchdolu, tam máme, který to protíná Středočeský kraj. My z hlediska územního plánu máme schváleny dvě varianty, ale to, co vy se ptáte, to je ten základní okruh a já věřím tomu, že se, tak jak jsme se domluvili, tak problém je okolo Soudola, ale my bychom, já si myslím, že pro mě je velmi důležitý, aby se zprovoznil úsek od Černého mostu, který vede okolo Běchovic až po Říčany, tam po tu oblast a napojilo se to na ten okruh, který potom vede už na Plzeň, protože tím by se výrazně zjednodušila doprava a vlastně bychom snížili ten špunt, který v současné době je hlavně na jižní spojce, takže ten by se odstranil a tam snad dojde k tomu, že by se to mohlo do roku 2020 nějakým způsobem vyřešit.
2020, ano. No, takže alespoň ideologicky by se to mohlo.
To, co se dívá, samozřejmě jsou určité oblasti, kde a tam je to okolo Soudola, kde jsou úplné diametrálně rozdílné názory na tu problematiku, kde si s těmi akčními skupinami, které tam existují, nejsme schopni domluvit, protože každý má úplně jiný názor, ale věřím tomu, že vlastně vyhraje zdravý rozum a že ten obchvat se pokud možno dokončí. Takže to je asi k této problematice.
Jednou z anomálií také je, že vlastně na Vltavě je první most od Prahy až v Kralupech nad Vltavou, takže to znamená, že by se tam musel stavět další most právě s tímto obchvatem?
Tady v té oblasti, jak jsem říkal, ten Černý most, Říčany, tam to není, tam si myslím, že to není. Co se týká ty Vltavy, tuto informaci v této době nejsem schopen dát, protože ji nevím. Samozřejmě most, to je velké finanční prostředky, a jenom pro posluchače, když se stavil Nymburský most na obchvatu, tak to stálo miliardu, no to jsou veliký peníze, takže samozřejmě se k tomu každý snaží vyhnout, když to není nutné, ale samozřejmě je to strašně daleko a řešit se to musí a uvidíme, jaký bude další jednání.
Tak to je hudba budoucnosti, teď konkrétní věci, o kterých jsme tady v minulosti hovořili, co se týká Středočeského kraje, a to jsou skladové haly Amazon, které jsou na západní části, teda Praha západ. Jestli tam je něco nového po tom referendu, které tam probíhalo?
Tak to, ono to nebylo úplně referendum, ono to bylo vlastně, byla položená otázka, ptali se občanů, jestli to tam chtějí nebo nechtějí. Tím pádem nejsou zastupitelé tím vázány a musí rozhodnout zastupitelé obce. Samozřejmě ta otázka, tak jak byla položena, byla taková, že a odpověď byla taková, že to tam nechtějí většina obyvatel a teď je to na zastupitelích, jak rozhodnou. Firma Amazon se domnívá, že to tam postaví, dělají se tam, co vím, tak přípravné práce, uvidíme, jaký bude další vývoj. Je to zábor velkého území, na druhou stranu proti tomu je vytvoření hodně pracovních míst, ale zase je tam zvýšení dopravy, takže je tam pro a proti a uvidíme, jak se zastupitelé rozhodnou.
A do toho ještě, jak bude vypadat krajina. Ještě jeden palčivý bod ve Středočeském kraji, tentokrát na sever od Prahy, to je aerovodochody. Je tam něco nového s tím zkapacitněním toho letiště?
Tak tam je jasné stanovisko Středočeského kraje ústy pana hejtmana, který to, že my podporujeme ty obce okolo, že aby se nezvedala kapacita letiště vodochody a aby to bylo ve stavu, jakým to je. Samozřejmě ten trůn v ruce má Ministerstvo životního prostředí, který o tom bude rozhodovat. My se domníváme, že by mělo vzít v potaz to vlastně obyvatel, kteří tam bydlejí, protože ty budou dotčeni tou leteckou dopravou. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj.
Takové jsou starosti náměstka středočeského hejtmana pro dopravu a také zároveň poslance Miloše Peteru. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio probrali jsme poslaneckou sněmovnu, probrali jsme Středočeský kraj s naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je jednak poslancem a jednak náměstkem středočeského hejtmana pro oblast dopravy, ale vy jste zároveň také starostou města Nymburka, město, které leží na Labi. Když se řekne Nymburk, tak se mnohým z nás vybaví Hrabal, Bohumil Hrabal. Jsme v roce 2014, loni jste měli nějaké oslavy, tam byla ta úžasná socha s tou lavičkou Bohumila Hrabala a s jeho sochou. Co se tady chystá do tohoto nadcházejícího, tohoto nového roku?
Tak tady je potřeba říct, že je vlastně, bude se slavit v letošním roce 100 let od narození Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších, já si dovolím tvrdit, spisovatelů 20. století v Evropě. A samozřejmě město se této významné události musí postavit, protože Bohumil Hrabal prožil v Nymburce velkou část života a v Nymburku se vždycky vracel a my bychom měli se k tomuto velikánovi a rodákovi Nymburka pokud možno nějak důstojně postavit. Takže je přípravný výbor, který se zabývá stolety oslav, je potřeba udělat plno věcí a věřím, že k tomu, že ty oslavy budou velmi důstojné. Těch akcí je strašně moc, je potřeba sledovat stránky města internetových, kde se občané to zvědí všechno o tom, jak ty oslavy budou probíhat a věřím tomu, že do Nymburka se sjede velká populace lidí a budou s náma tyto oslavy slavit.
Tak my to samozřejmě budeme sledovat jako čtenářská veřejnost. Zůstaneme ještě u tématu velké vody, velkého Labe, přístaviště. To je téma, o kterém jsme hovořili několikrát, že by se mělo zlepšit právě přístup majitelů malých lodí, aby se z toho stala turistická atrakce. Trošku se to zadrhlo, celý ten projekt město na Labi a jak to vypadá v současnosti teď?
Tak pozitivní je, že je založena obecně prospěšná společnost, která jejím zřizovatelem je město Nymburk a asociace lodních sportů a vlastně k tomu přistoupili města na Labi, které by chtěli vybudovat svá přístaviště. Trošku se nám to zadehlo v tom, že byl odvolán ředitelství vodních cest a byl jmenován nový. My jsme ho oslovili, bylo nám řečeno, že ten projekt je živý, že bude pokračovat a měla by v brzké době proběhnout schůzka mezi mnou a novým ředitelem vodních cest, aby jsme si ujasnili termíny. Je pravda, že už letošním rocem v létě měli ty první přístaviště stát, možná se to trošku opozdí, ale já jsem velký optimista, že se to vybuduje a myslím si, že potom vlastně fanoušci lodních sportů budou velmi spokojení, protože budou moc využívat tu infrastrukturu a ten potenciál od Neratovic až po Kolín, což si myslím, že bude taková první vlaštovka vlastně lodních sportů na Labi.
Což by mělo podpořit turismus a samozřejmě volnočasové aktivity. Projekty energetické úspory. O tom jsme už také v minulosti hovořili. Máme další nějaké konkrétní náležitosti?
Konkrétní náležitosti jsou v tom, že proběhlo výběrové řízení. Rada rozhodla, že se to bude realizovat. Myslím si na 11 objektech v majetku města nebo v objektech, které ve společnostech, které město vlastní. Takže já jsem velmi rád, že završíme tento proces, mělo by se to uskutečnit v letošním roce a já věřím, že tento projekt bude úspěšný a zajistí úspory všech energií, to není jenom elektrická energie, to je i teplo a další komodity, ale hlavně budeme moct vlastně vyměnit například utopení všechny hlavice, že budou regulovatelné, budou se dělat nová veřejná osvětlení, kde by se měly dělat LED diody, takže bude to hodně a já věřím tomu, že město si tím zadělá vlastně na dlouhý léta úspory a bude to projekt velmi úspěšný.
O jaké budovy zhruba se konkrétně jedná?
Tak to jsou tam samozřejmě školy, které jsou v majetku města, základní školy, je tam poliklinika na sídlišti, je tam nemocnice, je tam i budova gymnázia, budova obecního domu a myslím si, že školky tam jsou všechny, takže jedná se o ty, myslím, že i bazén, takže jsou to všechno budovy, kde ta energetická náročnost je veliká a my věříme, že ty úspory budou takové, že nám to v budoucích letech pokud možno zlepší hospodaření. Samozřejmě nebude to, ten projekt funguje na principu tom, že je to vlastně takový PPP projekt, který vlastně firma, která vyhrála vyhoždění, tak všechno to vybuduje a z těch úspor my budeme platit ty jejich investiční náklady.
Tvrdí náš dnešní host, starosta města Nymburka Miloš Petera, který je zároveň poslancem. Teď se vás zeptám jako poslance, jaký je váš nejbližší program. To, že příští týden se koná zasedání poslanecké sněmovny, o tom jsme hovořili, co tam je jenom zhruba na programu.
Tak asi my jsme s tím začínali aby byla sestavena vláda, byl tam ještě jeden požadavek pana prezidenta, a to je, aby v prvním čtení proběhl proces vlastně schvalování služebního zákona, takže to by mělo proběhnout v příštím týdnu v úterý a potom už by nic nebránilo tomu, aby byla sestavena vláda. Já na tom stranu to vítám, že tento zákon bude projednán, protože jsme opravdu jediná země v Evropské unii, která ho nemá, a já věřím tomu, že je potřeba, aby vlastně úředníci na ministerstvech, ale i v dalších institucích měli jistotu v tom, že když se vymění politická garnitura, tak nebudou bez práce, nevymění se stovky lidí a nebudou nepřijdou noví, ale že budou mít zajištěnou práci a že jediná výpověď bude v tom, když bude ta jejich práce nekvalitní.
Tak, takový nejnižší program našeho dnešního hosta. Já vám děkuji za návštěvu, přeji vše dobré, pevné zdraví a nikdy příště naslyšenou.
Taky naschledanou a děkuji za pozvání.
Dnešním hostem je Miloš Petera, od mikrofonu vám hezký den a příjemný poslech přeje Vojtěch Dvořák. Naslyšenou.